hvort einhver einstaklingur vinnur sem opinber starfsmaður við eitthvað eða hvort hann vinnur sem starfsmaður hjá einkafyrirtæki. Ég sé ekki stóra mun á því. Og alveg sérstaklega þegar tryggt er með þagmælsku og annars slíkt að sömu reglur gildi það allt saman, þá sé ég ekki stóra mun á því hvort að eigandinn sé ríkið eða einhver hlutafélag.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, mér heyrist að ég og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal verðum seint sammála þetta. En það svo sem er bara allt í lagi, þá erum bara sammála að vera ósammála og ég vil árétta það að við erum að tala sitthvort hlutin. Frumvarp til laga sjúkraskrár, það snýst það að setja upp regluverk það hvernig við skráum sjúkraskrár í tölvum. Sjúkraskrár eru færðar, hafa verið færðar og hérna erum við að lögfesta að það skuli færðar og við erum jafnframt að lögfesta að það sé hægt að gera í tölvum eða sem er afrænum hætti og við erum líka að lögfesta það að það sé hægt að tengja